Qalampirdan gapiramiz. Al-Nassr hujumchisi Cristiano Ronaldo maoshining atigi 10%ini to'g'ridan-to'g'ri klubidan oladi. Bu haqda The Athletic xabar berdi. Manbaga ko'ra, forward maoshining qolgan qismini Saudiya Arabistoni byudjetidan oladi. Avval xabar qilinganidek, Ronaldoning Al-Nassrdagi maoshi taxminan 207 million evroni tashkil qiladi. Ma'lumot uchun, Portugaliyalik Al-Nassr safida Saudiya Arabistoni chempionati doirasidagi Al-Ittifoq bilan uchrashuvda debyut qilgandi. O'sha bahsda Cristiano jamoasi 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Eslatib o'tamiz, 26 yanvar kuni Al-Ittifoq himoyachisi Marcel Tisseran Ronaldoning Saudiyadagi faoliyati bo'yicha fikr bildirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.